Okapi. Jean-Yves Moulima pour la Synthèse Info.
Okapi. Bonsoir mesdames et messieurs. Pollution du fleuve Congo au niveau de Kinshasa. Les résultats des analyses de prélèvement des eaux inquiètent les scientifiques. Ces derniers, non seulement ils établissent que la pollution est réelle, mais ils souhaitent que des mesures soient prises pour décourager la pollution, surtout sur le tronçon du pôle Malebo entre Kinshasa et Brazzaville. Pour eux, négliger cette situation, c'est exposer la population à un danger public. Signalons que les premiers échantillons ont concerné une entreprise brassicole et une autre comestique de la place. Des bandits en armes blanches ont attaqué ce jeudi dans la mi-journée l'Institut supérieur de commerce IEC ici à Kinshasa. Bilan, 4 étudiants blessés. Ce malfaiteur auquel s'étaient associés quelques étudiants avait vraisemblablement pour objectif arracher l'argent aux étudiants finalistes qui percevaient leur bourse. La police ainsi que la brigade de sécurité de l'IEC ont réussi à maîtriser quelques malfrats. 138 cas de choléra signalés dans la province du Sud Kivu, statistiques présentées par l'inspection provinciale de la santé après une enquête couvrant la période du 11 au 17 mai dernier. Les zones les plus touchées sont celles de Bunyakiri et de Minova, où dans les semaines précédentes, l'inspection de la santé avait enregistré plusieurs décès. Pour l'inspection de la santé, ces zones sont en situation épidémique. Et cela est dû au mouvement des populations dans la région. Des efforts continuent à être menés par le service de la santé dans d'autres aires de santé peu accessibles, comme Ziralo, dans le même territoire. Et puis ici à Kinshasa, début ce jeudi, à l'hôpital Ngaliema, de l'enregistrement des malades éligibles au traitement de fente palatine et labiale, entendez, de malformations au niveau de la bouche, communément appelé bec de lièvre. Que cet avant-midi, 400 malades étaient enrôlés. C'est la première étape d'un processus qui devra aboutir à une intervention chirurgicale. C'est là dans le cadre d'une opération dite Smile, réunissant des médecins sud-africains et congolais.
Engumba Kinshasa boko bato baingira kina makasi ya Mulanzanga lelo na itela likolo ya mambi makita pe mimbungu ISA bazalaki na maseti mbeli pe biso kisolo mpona kobotolo baye kolimi solo le detail pe sakabango bourse ba ISA bazalaki kozwa ya Mulanzanga ya lelo ndimbola onte ya sango. Ebale ya Kongo Demokratike sali kobebisama na bitika ya biloko ba kompani ya mimbongu bisalaka banganga mayele balobi soki ba kompani mai bikobi kobebisa ebale banali makosoma makasi mikolo mizali koya kati na babiki ba Engumba Kinshasa. Etuka Sudu Kivu bafandi teritoire ya Shabunda bakimi mboka bakei komi bomba na zamba babundi ba Rwanda bazali kokana kwa mabango motango moyebani te kasesika bakimi bazali kobika na nzala pe bokauki bokasi. Radio Okapi Engumba Kinshasa po kwa kimi na bonso. Okapi, okapi. Touti koyebisa Engumba Kinshasa boko bato bapunzaki tolo babayingiraki na makasi ya Mulanzanga ya leo na itelo likolo ya mambi makita pe mimbongu ISA bazalaki na maseti mbeli inene pe bizoki solo bisusu balingaki kobotolo baye kolimi solo leta epesaka bango bourse baye koliba ISA bazalaki kozwa ya Mulanzanga ya lelo nde bayingiraki na likanisi la koyiba misolo mina. Toyuka sanga biso Pascal Charles Jose de Charte Minga na Blaise Shindani Kambala.
Baye koli bakolo ya ISA bazalaki koyekola okati ya bitelo bya bango otongo wa lelo na kimya inso. Sima mwangonga yoko lisanga ya bato baye bayebisite bazali pe baye koli bakoti okati ya lopango ya ISA. Basalaki mobulu pona kotinda baye koli baye bazalaki kozwa misolo na bango ya bourse kokima na mobulu. Nde balingaki kobotolo bango misolo na bango sima ya mobulu mona. Nzoka nde brigade ya bokengi ya ISA elongo na bapolisi ya ekolo bapekisaki likanisi mabe ena kosalema. Komanda atali mambi mabokengi o ISA mwana Boka Edgar Kivuvu atatoli.
Il y a eu un petit groupe.
Ezalaki na lisanga lyoko ya moke basusu balataki bakagulu basusu te. Bakotaki pe babandaki koswa na bango na bango kuna pona kokotisa mobulu pe to bandaki kolanda bango. Tango bakomi sika ezalaki na stage pona kosala mobulu bayekoli ya 3e basanganaki na biso pe to landaki bango esika balingaki kokende kobuka lisusu okati ya auditoire. Balingaki kopunja bato bazwaki misolo ya bourse pona kokende komela masanga. Sima bitumba babandi bana bazuki ki batu bane inali kwa ngola. Ukati na bango moeko limoko ya mwasi ya ISA. Bapulusi bakangaki boko babandi pe ministre atali bitelo ya likolo akitaki kuna pona kozongisa elike na balakisi pe baekoli.
Etuka katanga sika tolobela lobiko la bakangemi nzike lozali ko bebisama mingi na etuka eye boloko bakasa pa na ngumba lobumbashi boko bakangemi uto baingela boloko basamba kate bakomi kubika na nzala ngelele mpe bosoto bokasi kati na boloko maebis mapesa mina mokambi sembo etuka ya katanga moyakendeki kotala bango ye na moninga mosusu mokambi sembo bamona kilolenge bato bazali kubika na pasi pe na ngelele kati na boloko ena ya kasapa tuyuka mona mboka Michel Kidna olobela biso Polin Munanga.
Nous avions décidé.
Tozoki mokano biso banso pona maematali palake wapepai bakangemi banso ngai elongo na procureur ndeto sengeli kotala na bozindo tina e bakangaki bango kasi pona maematali pona mikanda miso ya bafunda mibaye e ezwami oboso bwa tribunale premier président asengaki ete ndako e mama kita mabosambe mi efungwama elingi koloba te ezali tribunale enene to tribunale ya pe yango nde esengeli kokita oboloko mei pona kofungola makita mabosambe mi wapi epai ba sengeli pe kososola likambo letali mokangemi moko na moko wana mpe ezali ndenge ya biso eyeto sengeli kosukisa likambo liye la kokangaka bato otango esusu ezali likambo lya kopesa mikanda sima to lisusu liye lya kotinda yoko mikanda me ya kotinda mikanda mei omakita mabosambe mi lokola mpe dikitele wa prison ayebi eloko yoko te ezali kaka bakangemi baye bazali liko futa
toyebisa te bato ntuku itano kati na bango basi babale bakangemaki lobi loleki mpe batindamaki batindami lelo na engumba kisangani etuka monele basengeli kotindama na boloko ya mboka osio kuna nde bakofanda bakokende bongo na ngambo ya osio na etuka ena mikolo mikoya bakangemi bazalaki bongo bato basalaka mibulu na nzela zanga tina tobengaka bango bakuluna na lolaka to na elobela mikolo miso bobele mambi ya bakangemi toyambi te bakangemi 14 bakimi boloko butu bwa lelo na bukama oengumba bukavu na tuka ya Sud Kivu. Ebala ya Kongo Demokratike ezali kobebisama na bitika ya biloko bakompani ya mimbongu bizali kosala zingazinga na mai maebale banganga mayele balobi soki bakompani mei bikobi na kobwaka to kotindela bato salite na yango ekati na ebale mbele mai makobebisama mpe bato bakomela yango mikolo mikoya nde bazangi te kozwa makono ndenge na ndenge toyoka moko molakisi mpo ya ndimbola mwana mboka Dieudonné Musiboso elobela biso Basile Bakumbane.
Nous avons trouvé qu'il y avait du cadmium et du plomb.
Biso tomonite mercure na plombe ezwami omai izali mabende matondani na ngengi to poison ya solo bobangi bozali pambate epai na biso bosoto bonson ibwaka maka oyebale epai wapi toloboko mbisi bosoto bona ya usine bokokotoko obilei okati ya bosoto tokozwa mabende ndenge na ndenge mayema kokota obilei bya kolia mayema sengeli kozangisa moto bokolongono bwa nzoto soki mai mabebi na bosoto ya mabende lokola mercure pe soki bosukoli nzoto na mai mana okoyoka nzoto mokusa ezali mabe mpenza.
C'est très toxique, c'est très dangereux.
Yambo na kotalisa te solo mai maebale mazali kobebisama na mazuti esansi kolamba suki ya basi bameshe pe bilei balukaluki bazwaki yoko elembo tobengi bongo echantillon ya biloko ya bakompani mei mpona kotala soki solo mai maebale mazali kobeba kouta na bitika bina bakompani esalaka sima na misala ya bango. Radio Kapi na territoire Shabunda oba kilometre kama misato na tuku itano na ngumba Bukavu etuka Sud Kivu toyebisa ki onkotela ba localité inson ya territoire ye Shabunda ba kimi kobika na zamba mingi penda bafandi mboka e ba kimi ba bundi ba Rwanda basali kokana ko boma bango nde na somo ba kimi kobika kati na zamba pezingazinga motango mabango moyebani na biso te kasi bazali bankolo ba bange bana ba kempe bilenge basali kobika bobele libanda na mabele pe malili pe kozanga bile ya kulia malamu toyoka sango Astrid Mujinga na Blaise Shindani Kambala.
Bunyakiri n'est pas un foyer de
Bunyakiri ezali esika ya bokono ya pulupulute ya makila kasi yango euti na Minova euti mingi na lolenge bato bazali kopalanganaka o etuka po na misala ya kimia 2 zone ya santé misato izwami na kokoso ya bokono onzela ya Ziralo mingi mingi mianda matutira pe kusisa ezalaki liboso pasi koleka na obisika pambate zamba ezalaki o maboko ma bato ya F de l'air. Et sengela ki na biso koleka na na zone ya santé ya Minova proto ikota. Tozwa ki sangote o ebandeli ya poso mokonzi ya ba maimai kirikisho nde asunga ki te tosala mosala o zone ya santé ya Ziralo.
Les verres de santé de l'axe Ziralo.
Pona kosukisa ndo yebisa te bakambi kolongono ya bato mpe minganga babandi lyoko likindo lelo awa na ngumba Kinshasa na lopitalo Ngaliema bazali kosangisa makoki mpe mayele makopesa na bato pona baye balolenge kani bakomi batela na bokono bozokisaka mbebo mpe bokataka yango nzila nzila malali mabiangami bec de lièvre bobele mpona lelo bayambaki bakoni malali mayen tuku ine tope koleka toyoka munganga mwepu oyo asalaki lopitalo ena asalaka na lopitalo ya campus awa na Kinshasa.
Ça prend de l'ampleur pour plusieurs raisons. Ça a toujours.
Ezali kokoma makasi ko leka pona ntina ndike. Ezala kanango uto ebandeli kasi lelo ebani boye po minganga bazali kolobela yango. Pe bayimboka basila kozwa sangona yango. Pe bazali koleka bayike o mapitalo pambate sango ezali na tina koleka lelo loye. Po mapitalo kala tozalaki koyamba bango lokola lelo te. Kasi kobanda to banda kote ya bato onzela ya ndako ya bopandi sango ba television ba radio pe ba kasa sango onzela ya biklesia pe masanga masunga kabato tobandi te oyengumba Kinshasa bokonu bona bozali nzike longola kotenga mayambebo isusu pe izali kasi kotenga mayambebo nde eliki mingi
mais les fentes labiopalatines sont quand même parmi les plus importantes.
Onkotele ya sango toyebisa kibino ete Congo Démocratique mingi penza engumba Kinshasa na ete ya mambi mankita IEC boko bato bayebani te bayingilaki ya mulanzanga ya lelo mpona kopunza to koyiba bayeko libana bazalaki kozwa bongo bourse to misolo leta epesaka bango mpona kobika kati na kotanga tolobelaki yango tolobelaki pe lisusu mai maboso to mazali koyingila kati na ebale ya Congo Démocratique mingi penza awa na engumba Kinshasa ba kompani ndike bizali kosopa bitika na yango kati na mai nde banganga mayele balobi mai mana makoki kobebisama mikolo mikuya na Sud Kivu pe tolobelaki bafandi mboka Shabunda bazali kotungisa makasi na bozangi bokengi pe kimya kouta na babundi ba Rwanda ba FDLR sans kota linga radio kapipo ya lelo suka yango mehibotikala na kimya
Okapi.